Med Johnny Stages vemodige tonebyder vi igen velkommen her til den lille julestue. Den lille novemberjulestue, fordi vi er snydt lidt på kanten. Vi sidder i Poul Joachim Stenders præstekontor og er i gang med Kirke Valsø og Kirke Såbys december podcast. Den får et nyt navn hver dag. Men konceptet er at vi allerede tidligt så på Facebook, så skrev vi ud og bestemte for, at vi sidder tre præster. Poul Joachim Stender, som allerede nævnt, Anne Spangsberg og mig selv, Søren E. Jensen. Og der skulle folk så skrive ind, hvad vi skulle drøfte. Og vi overholder faktisk reglerne, lige når det gælder det. Vi har lagt hele skidtet ned i Pauls papirskål. Og så skifter vi til at finde ud af, hvad vi skal snakke om. Og Pauline M. Wullenweber, hun mener, at vi skal snakke om lidelse. Vi havde passion tidligere, nu får vi så lidelse.
Ja.
Og vi kigger jo op, du har, hvor mange Kristus har du hængende?
Jeg har mange. Det er, du kan se derovre, det er en gammel en fra en jugoslavisk, hvor Jesus kommer slæbende på korset, og når jeg kigger over på det, så forestiller jeg mig altid, at jeg er ved 5. station i Jerusalem, hvor Jesus møder Simon af Kyrene, der så hjælper ham med at slæbe korset, og det får mig til at tænke på en af de gamle salmer. Et kors, det var det hårde, trange leje, hvor han skriver, at det er så nemt at lægge kors på andre, det er så svært selv med korset at slæbe, men vil du følge ham i aftenheden, må du også følge ham, og så videre. Altså, det er meget god pointe, synes jeg, den lidende, at man her i juletiden må tænke over, hvordan vi kan hjælpe andre mennesker, der lider rundt omkring i verden, blandt andet de forfulgte kristne i Nordkorea, i Indonesien, på Sri Lanka, i Nice og for sig også.
Men er der en særlig kvalitet i, at det er kristen lidelse?
Nej,
tænker,
det er
ikke, men
man kan ikke tale om kvalitet, men man kan sige, at alle religioner, der er de kristne dem, der forfølges mest. 75% af alle dem, der forfølges på grund af deres religion, det er kristne. Der er en massiv kristendomsforfølgelse. De lider meget, og derfor den her juletid, så samler jeg ind til forfulgte kristne, sådan at de kan få en bibel, medicin, husly, og måske i stedet holde en gudstjeneste.
Jeg må indrømme, jeg har det lidt svært med den der. Jeg hørte også Tesfaye, han skrev lidt, at vi skulle have nogle flygtninge. Det skulle så være kristne forfulgte. Hvad fanden? Altså, der synes jeg ligesom, det synes jeg faktisk i sig selv lyder ukristligt, at man lige pludselig skal have et eller andet. Altså man skal have et adjektiv på, det hedder sådan, jamen det her, det er særlig synd for dem, ja, eller godt for dem, eller et eller andet. Så bliver lidelse lige pludselig brugt politisk, jamen, faktisk.
Ja,
eller så bliver kristendommen brugt politisk.
Det hjælper jo ikke lidende folk, fordi de er kristne. Vi er kristne, og derfor hjælper vi lidende.
Ja.
Og derfor må man selvfølgelig hjælpe alle, hvad enten de er kristne eller ej, men det er jo ikke det samme som at slå alle landets porte op på hvid gab og sige, her fri adgang for alle flygtninge fra hele verden. Der må vi se, om vi kan hjælpe dem
på en anden måde. Nu taler jeg ikke om flygtninge. Jeg nævner bare om, at det der med, at man lige pludselig, de kristne forfulgte og de kristne i et eller andet, i sig selv, så er det måske, altså, kan man overhovedet kalde sig selv for en kristen?
Kan du da lige så snart, du er døbt, er du kristen?
Jo, men netop dermed, så er du ikke med det. Så er det jo også, mere i og med, at du er døbt, så er det vel også endegyldigt. Altså, så behøver du ikke at bære rundt på det længere. Det kommer af på, hvordan du betragter dåben, når du betragter det som en frigørelse, eller som sådan en indmeldingsblanket til en loge.
Jeg betragter det, ligesom dåbstolen ser ud, at dåben er noget, man vokser i. Simpelthen, man sætter sig ind i det, man er kommet til kristendommen. Altså, man vokser i sin dåb gennem hele livet. Siger du, Anne?
Jamen, altså, jeg forbinder lidelse med et eksistentielt vilkår, at det hører med til at være menneske og være i live, at der også er lidelse med i det, som vi må tage med. Og derfor synes jeg egentlig, det passer meget godt, at vi taler om det her i forbindelse med julen. Fordi måske giver julen os et break, en pause i man kan sige, det er en bevidst pause i den lidelse, som tilværelsen jo også bringer os, at man kan sige, jamen nu har vi fokus på hinanden, på de forfulgte kristne, eller på, hvad vi kan gøre for andre mennesker, så lidelsen bliver så minimal som muligt. Vi snakker lige før om krucifix, og jeg har altid været helt vild med spotte krucifixet for Rom, der blev fundet i forbindelse med restaureringen af nogle af bygningerne omkring Peterskirken, som jo forestiller Alexander, altså der står Alexander også, han tilbeder sin Gud, og et spottekrucifiks i forhold til kristne, at man tilbeder eller har en Gud, der er sådan noget så latterligt, som bliver korsfæstet og rider ind i Jerusalem på et æsel. Og det kan jeg egentlig godt lide, at kristendommen også er en lidt ydmyg, men en anderledes Gud på den led, ikke? At vi kan godt tåle, at der bliver gjort grin med vores religion, og at man ikke skal præstere noget for at være kristen, men man vokser i sin dåb. At det er så en ekstrem mangfoldig og enormt flot religion, synes jeg egentlig, som vi får lov til at være præster for.
Christian Bode Thomsen, han skrev for nogle år siden en bog om kristendom, hvor han så er inde på, altså det der kaldes for teodicé-problemet, altså hvorfor den almægtige Gud og den gode Gud, han også, altså hvorfor er der ondskab der, når han skulle have styr på det hele. Og Bode Thomsens pointe var, at det simpelthen, altså det ikke var Guds skyld, fordi han tror ikke på Gud, men det simpelthen var kristendommens skyld i sig selv, man skulle, eller religionens skyld i sig selv. Man skulle bare udrydde alle religioner, så var der ikke noget, der hed teodicé-problem længere. Det nævnte jeg for mine konfirmander, og selv de kunne se, jamen, at det her det er jo et metafysisk problem. Altså, hvorfor er der ondskab i noget, der egentlig burde være godt? Og det, altså, jeg tror ikke rigtig lige, vi her i en december-podcast kan løse teodicé-problemet. Men jeg tror nok, jeg hælder mod dig, Anna, altså, at det er jo en af løsningerne, der siger, jamen det onde er til, lidelsen er til. Netop uden den kunne vi ikke, altså så havde vi ikke muligheden for at skelne det gode fra.
Ja, men det er jo, jeg har det jo også meget med, at lidelsen, det bliver en fejlkonstruktion, det bliver et teknisk uheld, det bliver noget, som ikke bør være der. Så måske skulle man i den her juletid, når man oplever smerte og lidelse, i stedet for altid at sige, hvorfor skulle det her lige ramme mig, og hvorfor skulle det lige gå ud over mig, måske også sige, hvorfor at tænk, var lykkelig i ens liv, tænk, der lykkedes. Altså, det er jo lige så meget, det er jo lige så uforståeligt, at få et barnbarn, som jeg har fået, som det er, at man skal dø, eller kommer ud for lidelse. Altså, det skønne er også uforståeligt.
Det er jeg helt enig i. Jeg tror, vi havde en podcast tidligere, der handlede om kærlighed, hvor jeg så mener, at det er en kærlighed, som vi ikke kan forstå. Samtidig med, så har man så taget, altså nu har vi Jesus på korsfæstet. Det vil, man må gå ud fra, nu skal jeg være få, jeg lyder for en, altså man må gå ud fra, at korset er valgt, fordi det skulle være en mild smertefuld, man kunne forestille sig. Det er tanken, at det er den værste død. Ikke? Jeg kan huske for mange år siden, der fik jeg lige pludselig en grusom tanke, der sagde, jamen altså, al den lidelse, vi kan forestille os, den er sket. Plus en masse lidelse, som vi slet ikke kan tænke os til, det er også sket. Og det er, jeg tror desværre, det er rigtigt.
Det er jo med i julefortællingen også. Lidelsen er med i julefortællingen også. Så som Anne sagde før, det er, så må vi betragte vores liv som både med smerte og med glæde. Det er en del af vores livsvilkår, at der er lidelse. Men vi er bare blevet rigtig dårlige til at bære vores lidelse i vores tid, fordi vi mener, at den er et teknisk uheld. Vi mener ikke, at den hører til i tilværelsen. Men det gør den. Og derfor er vi dårlige til at takle den, fordi vi mener, at det er noget, som slet ikke burde ramme os, tror jeg.
Ja. Altså man pakker... Ja.
Jamen altså, vi balancerer jo på en line mellem smerte og glæde, altså. Så det er jo klart, at det hører med til tilværelsen. Men vi slår det jo ned med kodimagnyl, og vi regner med, at hele livet er, som om vi går rundt med en stor kodimagnyl i blod, der langsomt skal opløse sig igennem hele ens tilværelse, så man aldrig mærker ubehag. Jeg tror meget, at folks stress, det skyldes, at de ikke accepterer, at det kan være hårdt at leve livet, og manglende arbejdsglæde, det er måske også fordi det hører med til at gå på arbejde, når man mange gange ikke gider at vågne op og have ubehag i kroppen. Det er også et livsvilkår, som ikke betyder, at man er syg.
Omvendt, så kan jeg huske, at jeg læste en statistik, der siger for eksempel kvinder, altså nordiske kvinder, altså de er, jeg mener i USA, der er kejsersnit fuldstændig almindeligt, når det gælder fødsler. Sydpå, der medicinerer man så også. Ikke i hovedet og røv, men altså, hvorimod herhjemme, så bliver det mere eller mindre, vi skal, altså tager man virkelig i det gamle testamentes ord, helt bogstaveligt, du skal føde med smerte.
Men ellers, altså...
Hvad så? Du taler som ekspert her i hvert fald, det her panel, altså. Hvad? Hvor meget smertestillende blev der brugt?
Ikke alverden, men jeg havde faktisk et barn, der lå forkert, som jeg så skulle have vendt, og det var jeg ikke ret meget for. Men så fik jeg hende vendt af en dygtig overlæge, så hun kunne blive født på den rigtige måde. Ikke? Og det er jeg da glad for, fordi der er mange fordele ved at føde på den rigtige måde. Eller ikke på den rigtige måde, fordi det er også rigtigt at få et kejsersnit.
Jamen sproget siger det allerede. Altså herhjemme bliver det betragtet som rigtigt.
Jamen det er rigtigt.
Det er forbundet, men der skal lidelse til.
Men man er så også
det skal gøre ondt, før det går godt.
Ja, det tror jeg ikke. Det er ikke det, det handler om lige i den sammenhæng.
Ja, det tror jeg heller ikke.
Men... det er det ikke.
Jeg ved ikke, hvordan jeg på Maria havde det. Der var ikke så mange valgmuligheder på det tidspunkt. Men omstændigheden, om hun skulle føde barnet på, det var da meget anspændt, synes jeg.
Hvad du siger, Anna? Altså føde i en stald? Igen, du er den eneste ekspert, vi har.
Jamen, det der er det forunderlige ved at føde, det er, at smerten, den er anderledes, end hvis man har ondt i kroppen på andre tidspunkter i ens liv. Fordi man ved, at den har et formål. Og man glemmer den måske også bagefter. Det gør rigtig, rigtig ondt, og det gør det også anden gang, og det gør det sikkert også, for dem, der har prøvet at føde flere gange, jeg har. Men det har noget at gøre med, hvad er det for en baggrund? Hvorfor har vi ondt? At det har et formål, betyder rigtig meget. I hvert fald i forhold til fødslen, og jeg skal ikke gøre mig klog på lidelse og smerte, for det skal man altid passe på med, fordi det er så subjektivt også, hvordan vi føler smerten, både den fysiske smerte, men også den mentale, sjælelige smerte, ikke? Og det mennesker er jo ekstremt forskellige fra hinanden.
Og måske kunne vi føre det hen til anden juledag, hvor smerten jo kommer til stede, hvor lidelsen virkelig er til stede der med Stefanus henrettelse. Men vi tror altså meget ofte som kristen, at det er smertefrit at være kristen. Men det har altså også nogle omkostninger. Det koster noget afsavn, det koster nogle restriktioner, det koster noget kamp. Men det vil vi åbenbart ikke tage. Gud skal være ufarlig, og det skal være smerteløst. Ingen omskærelse i kristendommen.